Апошні дзень свайго апостальскага падарожжа ў паўднёвую Карэю папа Францішак пачаў сустрэчы з рэлігійнымі лідарамі Сеула. Спатканне прайшло ў старой архідыяцэзіяльнай курыі. Прывітаць пантыфіка прыйшлі прадстаўнікі 14 рэлігійных супольнасцяў, прысутных у сталіцы паўднёвай Карэі, апранутыя ў традыцыйныя строі. У праграме сустрэчы не было прадугледжана афіцыйных прамоў, але папа Францішак звярнуўся да прысутных з некалькімі словамі. «Жыццё – гэта шлях, у якім нельга крочыць у самоце. Неабходна ісці ў прысутнасці Бога і разам з братамі». Аб гэтым Бог прасіў Абрагама. «Мы ўсе з'яўляемся братамі, прызнаем братоў адно ў адным». «Няхай Бог вас благаславіць, і, калі ласка, прашу вас маліцца за мяне», – сказаў папа Францішак. Пасля гэтага ён накіраваўся ў архікатэдральны касцёл Сеула, каб узначаліць Эўхарыстыю ў інтэнцыі прымірэння і супакою.